بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه سبحانك لا نفسكنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندلي عن درس سيئته كتك كتاب منهاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث البشير ليشيا كتك حديثي نمبالي 34 حديث متوم صلى الله عليه وسلم نسيما ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. لسوما حديثي بتقيت لي ميليزو مريف كيستياكي kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema basi na ale mmoja wenu kwa kulia kwake mkono wa kulia vile vile waliyashrabu biyaminihi na anywe vile vile kwa mkono wa kulia waliyaakhudhu biyaminihi na achukue kwa mkono wa kulia fa inna shaytana kwani hakika ya shaytan yaakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi ala kwa mkono wa kushoto na anakunywa vile vile kwa mkono wa kushoto wa yu'ti bi shimalihi wa salam na anatoa kwa mkono wa kushoto wa ya'khudhu bi shimalihi na anachukua vile vile kwa mkono wa kushoto. Kwa tukasema hizi ni adabu mbalimbali ambayo Muislamu anatakiwa ajipambe nayo na hasatan kwa vijana wetu watoto wetu wadogo kuwafundisha adabu hii ambayo ni adabu iliyokuwa adhimu kabisa. Waqala alayhi salatu wassalam na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam man ahabba lillahi yoyote atakayependa kwa ajili ya Allah wa abghadha lillahi na akachukia vile vile kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala wa a'ta lillahi na akatoa vile vile kwa ajili ya Allah wa mana'a lillahi na akajizuia vile vile kwa ajili ya Allah faqad istakmala al-imana hakika huyu amekamilisha imani yake sababu mambo yote yeye ayafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ibtighai wajhi Allah taka uso Allah taka fadhila za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kitendo cha mtu kufanya lillahi tabaraka wa taala, mtu unapenda kwa ajili ya Allah, na ndio katika alhadithi ile mashhur iliyothibiti katika sahihain Bukhari wa Muslim ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja yale mambo matatu mwenye kuwa nayo basi huyo atakuwa amepata ile onjo ya imani. Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, mtu mwenye kujipamba na mambo matatu basi huyo atakuwa amepata ile onjo ya imani, tamu ya imani. Mojawapo ni pale atakapokuwa Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, yani Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapenda zaidi, anawatanguliza zaidi kuliko vinginevyo. Na vile vile akasema wa ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, mtu vipi atapata halawatul iman? Ni pale atakapompenda mtu hampendi kwa jambo jingine isipokuwa kwa ajili ya nani? Ya Allah tabarak wa ta'ala. Na ndio watu wataitwa aina almutahabuna bijalali siku ya kiyama. Wakuwa pia wale walikuwa wakipendana kwa ajili yangu, si kwa ajili ya mali, wala si kwa ajili ya hizbia mbalimbali, ya vyama vya siasa, timu za mipira, nadi mbalimbali. Hapana. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kwa hiyo wataitwa kwamba wako wapi wale walikuwa wakipendana kwa ajili yangu siku ya kiyama. Watalinganiwa watu hao. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Leo wafunikwa katika kivuli ambayo hakutokuwa na kivuli kingine isipokuwa cha Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndiyo maana hata siku ya kiyama hata hao marafiki watakuwa ni maadui. يقول سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله نسيم ولي ذبينز ولي مرافيك بعد ياو يو يوينجين وتقوى لما دوي سيكو يقيام اسبقوا وشامنغو بكيام acha Mungu kwa sababu ile tayari wao walipendana kwa ajili ya Allah. Ndio mtume hapa akaweka mazingira, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi, yani mtu akichukia kwa ajili ya Allah, akatoa kwa ajili ya Allah, akazuia, akajizuia kutoa kwa ajili ya Allah, basi huyo imekamilika imani yake. Wa qala alayhi salatu wassalam min hadithi ibn Umara ambaye amehasanahu al-Albani asema man bada'a bil kalami qabla salami, yoyote atakayeanza kwa maneno qabla ya salam, basi fala tujibuhu, basi asijibiwe mtu huyo, kwa kuwa yeye ametanguliza maneno qabla ya salam, basi asijibiwe. Hii riwaya wapo baadhi ya ahli ilmi wamedhoofisha, isipokuwa kuna baadhi ya maneno ambayo ni mashuhuri mno. Mlaona ambayo yenyewe yaitwa assalam qabla salam, yani bimaana assalam alkalam qabla salam, kwamba maneno qabla ya salam zimekuja katika sigha aina hiyo, yani assalam qabla alkalam, salam kwanza qabla ya maneno. Hii hadithi inanasibisha na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kama inashabihiana na hadithi hii. Kwa hiyo ile lafudhi tamko iliyokuja kwamba assalamu kabla alkalam, na haya maneno yamezoeleka hata katika, labda anaweza akaja mtu pengine ameanza maneno, mtu anamwambia akasema mtume bana assalamu kabla alkalam, kwanza salam kabla ya maneno. Kwa hiyo lafudhi hii kwa hadithi, kwa hakika laysa hadithan thabit anin nabii sallallahu alaihi wasallam, hii si hadithi iliyothibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amehitaji al-Imam Tirmidhi, lakini akasema hadha al-hadith munkar, na vile vile akasema al-Albani fi dhaif al-jami' mawdhu', hadithi hii ya uongo. Mlaona, isipokuwa hii riwaya ameifanyia Hasan ash-Shaykh al-Albani, hasanahu al-Albani, ambayo mtume asema man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu, na hii kwamba mwenye kutanguliza maneno kabla ya salamu basi asijibiwe. Hii ni katika mlango wa tarhib, yani watu kuwashajiisha katika suala zima la salamu. Salamu ni jambo adhimu, tulishasoma fadhila zake katika hadithi iliyopita, afshu salamu wa atimu ta'amu wa sallu billayli wa nasi niyam, تدخلون الجنة بالسلام. لكن الشيخ ابن عثيمين متوفى إذا فاسما رحمة الله عليه السلام قبل إلقاء السؤال ليس من السنة. يعني كتوى سلام قبل يقول ذا سؤال. يعني مثلا سنسي تياري هابا كيبو قد كدرس كيش أمتو أنا تاك أقول ذا سؤال أنا سيما السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال كذا 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 جمعين هل يثبت ملوانا نميونغولي ممامبو يامي زويليكا ويو الشيخ أتوى تنبيه وَمَا السَّلَامُ قَبْلَ إِلْقَاءِ السُّؤَالِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ هِيَ هَيَ ثَبِيتَ كَتْكَ سُنَّةَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوا السُّؤَالَ عَلَى الرَّسُولِ لَمْ يَكُونُوا يُلْقُوا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا مَنْ قَدِمَ إِلَى الْمَجْلِسِ مَصَحَابَةُ وَلِكُوا كِتَاكَ كُمُولِيزَا Mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa hawatoi salamu isipokuwa yule aliyefika katika majlis. Kama ndugu yetu mmoja hapa amefika sasa hivi katoa salamu. Naam, hii imethibiti. Lakini tayari tuko hapa, kisha mtu akataka kuuliza swali, mwisho lazima tuseme asalamu alaykum. Nauliza swali. Hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ameelezea faida jambo hilo halijathibiti. Wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. متوم صلى الله عليه وسلم نسيما من يكم ستير لبيات مسلم katika dunia basi Allah tabaraka wa taala atamsitiri yawm al-qiyama siku ya kiyama Allah tabaraka wa taala atamsitiri. Kwa hakika hii ni miongoni mwa adhabu zilizokuwa adhim sana, kitendo cha kumsitiri ndugu yako Muislamu hata akadhihirikiwa na baadhi ya mambo, lakini suala la kumfedhehesha jambo hilo si sawa sawa, bali yatakikana umpe nasaha na umlinganie. Ibn Baz rahmatullahi alayhi anasema hadha huwa almashru' idha ra'a al-insana min akhihi fillahi au ukhtihi fillahi awra yani ma'siya fala yafdahuhu ولا ينشرها بين الناس بل يستر عليه. Asema Ibn Baz rahmatullahi alayhi kwamba jambo hili limekuja katika sheria kwa mwanadamu, min akhihi, kwa ndugu yake, fillahi, katika imani, salam ndugu yake katika imani, au ukhtihi fillah, au dada yake vile vile katika imani, aura yani maasiya, atakapoona kuna mambo ya aibu maasiya, basi asimfedheheshe. Wala yanshuruha baina nnas, wala asili anze kulieneza baina ya watu, yani kama kumtangazia mtu fulani bana hivi bana hivi hivi, jambo hilo si adabu za Kiislamu. Asema Mufti Ibn Baz rahmatullahi alayhi bali kinachotakikana yunasihuhu wa yuwajjihu ila alkhair, anampa nasaha na anamuelekeza katika khairi, kwamba ndugu yangu hili jambo si sawa sawa, hili halifai, lakini si vizuri kumshikia bango. Wayad'uhu ila tauba, lakini pia inachotakikana ni kumlingania katika tauba. Hawa ni wanawazuoni ambao waliobobea katika ilmu na taqwa, Nazungumzie hii hali kutokana haki ya Muislamu ni kubwa. Heshima ya Muislamu ni kubwa. Kwa nini uone dosari kwa Muislamu alafu wewe sasa unaitambaza? La, hii si sawa sawa. Kwa hiyo kinachotakikana ampe nasaha, amuelekeze katika kheri, lakini bali atakiwa amlinganie katika tauba. Ndugu yangu, umefanya maasi, umefanya jambo hili halifanyi katika Uislamu, tubia kwa Allah tabaraka wa taala. Wala yafdahu, anarejea tena Sheikh Ibn Baz, wala asimfedheheshe baina nnas, baina ya watu. Wa man fa'ala hadha wa satara ala akhihi, mwenye kuzingatia kuyafanya mambo haya kwamba yeye amstiri ndugu yake, asimfedheheshe, amuingengania katika tauba, basi satara Allahu fi dunya wal akhira, Allah atamsitiri duniani na akhira. Kwa nini? Lianna aljaza min jinsi al-amal, mlaone mara nyingi malipo yanakwendana na nini? Kutokana na jinsi yenyewe ya matendo. Kwa hiyo hii fahadha hadithi adhim, hadithi hii ni tukufu katika kulinda heshima ya Muislamu. Ndio Mtume asema, man satara akhahu almuslima, yoyote atakayemsitiri ndugu yake Muislamu, fi dunya, duniani, satarahu Allahu yawm alqiyama, Allah atamstiri siku ya kiyama. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله انتم صلى الله عليه وسلم امسيما كتك حديثه تقوف قام من قال سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة انا سيما انتم صلى الله عليه وسلم من يكسيما أذكاره سبحان الله العظيم وبحمده بس الله تبارك وتعالى هفنديو متوهيو متوهيو هفنديو متين دكت كتب يعني واتو سكي قيامة وتجشتكية وانا ميت مين دي كبيسة كتكانا نانيني مداومة على الأذكار وتقدوم كتك أذكار. Kudumu katika adhkari ni jambo kubwa. Dhikri ni jambo kubwa. Bali mu'min yatakikana ajitahid ulimi wake kuwa mara kwa mara unamtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema subhanallahi al-azimi wa bihamdihi, kwamba amitakasika Allah aliyemtukufu, wa bihamdihi, na yeye ndiyo mwenye kuhimidiwa. Himdi inamstahikie Allah. Ghurisat lahu, basi mtu huyo hupandiwa, biha, kutokana na adhkari hizo, nakhlatun fil janna, mitende katika pepo. Kwa sababu gani? Yeye amidumu katika kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Hadha hadithu adhim yurishiduna ila khairin adhim ونعيم كبير. والمسلم يسعى إلى الاستذات من هذه الخيرات. قد حديثين تكوفوا بسبب إن مونغوزا مسلم كتكخير إليو تكوف ونعم إليو كوبا نمسلم نجوياك كفاني حراك كتك كجزدشيا مانبا إليو كوا يخير زيت. Kwa sababu gani? Hadithi hii inafungamana na fadhili dhikri, fadhila za kumtaja Allah tabaraka wa taala. Allah anasema, ya ayuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah anasema mtajeni Allah kwa wingi sana, na vile vile mumtukuze asubuhi na jioni. Kwa hiyo fayambaghi almu'min an yajtahida fi kathrati tasbih. Ibn Baz rahmatullahi alayhi aelezea kwamba ni vizuri Muislamu ajitahidi sana katika kuzidisha katika tasbih wa tahlil, tahlil يعني لا إله إلا الله والتحميد كتككم حميد الله وسيما الحمد لله والتكبير وسيما الله أكبر يرجو ما عند الله من الفضل هل يقوي أن يترجي يلي يليكم بلي الله كتك فضل ذاك. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما امتوم صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف يوجد كيبيندا atakayependelea kwamba yeye apendwe na Allah na apendwe na mtume wake sallallahu alayhi wasallam basi na asome katika mushaf asome katika mushaf kwamba yeyote atakayependa kupendwa na Allah tabaraka wa taala kwa ziada basi na asome katika al-mushaf. Masala haya wametaja mafukaha katika yani njia nyingi sana vipi kusoma katika al-mushaf. Na hata al-fukaha wametofautiana je ni ipi ina fadhila kubwa kusoma kwa kuangalia au kusoma bila kuangalia. Kwa hiyo masala hayo yana khilafu baina أهل العلم. أما كنا فائدة المسخنية تدخيص نسيما ذكر بعض الفقهاء خلافا في أيهما أفضل أن يقرأ الإنسان من المصحف أو أن يقرأ الإنسان من صدره. فما بتفوتيانها أما فقهاء فما بجي نئتي إلي أبور زيدي نمت كسوما كتك مصحف au mtu kusoma kutoka katika kifuani kwake kwamba yeye ni hafidh bi kitabillah. Anasema kathiru min ahli alilm ikhtara an yaqra min almashaf faqalu liyashtaghila alqalb wallisan walbasar. Wengi katika baadhi katika ulama wao wanaona kwamba mtu asome katika mashaf kwa sababu ndani yake anakuwa anaushughulisha moyo wake, anaushughulisha ulimi wake, na vile vile macho yake anakuwa anaangalia. Hiyo ni kauli ya kwanza. Lakini wal kauli al-akhar, kauli ya pili nyingine, bi anna qira'ata al-Qur'an min as-sadr awla wa ahsan. Kauli ya pili mtu kusoma ile Qur'ani kutoka katika kifua, hiyo ni aula, ni bora zaidi, wa ahsan, na ni nzuri zaidi. Kwa nini? Liannaha fi'lu nabi. Unaona hoja ya nguvu, kwa sababu hiyo ndio tendo la mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii al-ummi. Mtume hivi akiangalia hivi hapa, yani alikuwa yeye hawezi kusoma wala kuandika. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam Qur'ani alikuwa na kadhi katika kifua chake. Walianaha tuaddi ila hifdhi alqur'ani, lakini pia kusoma bila kuangalia hii itakupelekea wewe kuhifadhi kitabu cha Allah. Na vile vile wala anna hadha alqawl athani, na huenda kauli hii ya pili yasema Sheikh Ibn Uthaymeen aula, kwamba hii ni aula na ni bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ndio alimwandalia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na Allah mambo yote aliyomwandalia mtume, mambo hayo ni ahsanul ahwal. ومن ذلك قراءة المصحف من الصدر, يعني يشو kuangalia huo mushaf yani kutoka katika nini, katika kifua. Kwa hiyo hiyo pia katika tafsiri eh sije mdogo tafsiri kwamba mushaf kwa sababu mtu akihifadhi ina maana ipo kwenye nini, huo mushaf upo wapi? Katika kifua, ndio azungumza Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo kuhifadhi Qur'ani ni jambo adhimu na ni jambo kubwa, kwa sababu pia na watu atakuwa muda wote akisoma adhkari, anasoma, kwa sababu mtu huwezi ukawa muda wote huko na nini na mushafu. Watu wanatakiwa wahifadhi katika ayatu Qur'ania baadhi ya suwar ambazo zinatakiwa zisome katika adhkari, lakini hifadhi ya Qur'ani ni jambo kubwa, na haya ameyataja Al-Sheikh Ibn Uthaymeen katika sharhe ya al-usul fi tafsir. Naam. وقال عليه الصلاة والسلام كتك حديث يا أبي معاذ بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة يوتى تكيسوما قل هو الله السلام يعني سورة الإخلاص mara 11 basi Allah tabaraka wa taala atamjengea nyumba katika pepo, sababu qul huwallahu ni miongoni mwa sura zenye fadhila kubwa ambayo mtume ametaja innaha ta'dilu thuluth alquran, yenyewe yani hiyo inakuwa kama sawasawa na thuluthi ya Qur'an. Kutokana na nini? Na utukufu wake. Kwa hiyo yambaghi an yu'lam au an yu'lam anna hadhihi sura adhima. Sura hii ni adhim sana, wa fadhluha kabira, na fadhila zake ni kubwa sana, na imekuja katika hadithi nyingi zikitaja fadhila za suratu al-ikhlas. Na ndio maana tunatakiwa tuzisome katika adhkari zetu asubuhi na jioni. Bali mu'mini ambaye ni muwadhib, anayejitahidi kusoma adhkar, ni nadra kupita siku nzima hajasoma suratu al-ikhlas. Labda mtu awe hana ratiba ya adhkar, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, adhkari za kulala, zote hizi qul huwallahu ipo, alaysa kadhalik? Ayo asoma yeye na anawasomea vijana wake vile vile, jambo hili lafaa, kwa sababu ni miongoni mwa mambo ambayo ameyafundisha sana mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, naha رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النفخ في الطعام والشراب. متوم صلى الله عليه وسلم أمكتاز النفخ كبوليزا في الطعام والشراب كتكقولا نكون النبي صلى الله عليه وسلم amekataza. Kwa hiyo bora mtu aache chakula kile kipoe, lakini kitendo cha nafhi, labda anajua chakula hichi ni cha moto, alafu akawa akipuliza kwa kutumia mdomo wake, faqad naha sallallahu alaihi wasallam. Na hizi ni katika adabu taam ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam aufundisha umma wake. Kwa hiyo hata wale watoto watakiwa wafundishwe, kwa sababu ukimpa chakula cha moto atakipuliza. Kwa hiyo faqadnaha sallallahu alaihi wasallam, na jambo lolote kama daima tunavyosema anapolifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tuelewe jambo hilo lina faida kubwa sana katika afya na mambo mengineyo mengi zaidi. وقال صلى الله عليه وسلم نامسيم امتوم صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. امتوم صلى الله عليه وسلم سيما كتك الحديث هي نمبر 42 كوانبا usiache wazi mapaja yako. La takshif fakhidhak, usifungue na ukawacha wazi mapaja yako. Mapaja yako. La tandhuru ila fakhidhi hayyin wala mayyit, vile vile usiangalie mapaja ya mtu aliye hai au aliyekufa. Kwa nini? Hii yote ni katika aura, ni katika sehemu ya mtu kuwa wazi, yani uchi. Ana mzee anacharuka. Naam. Kwa hiyo hili ni katazo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitendo cha mtu kuacha ile mapaja yake yapo wazi, au kumshuhudia pia mwenzio mapaja yapo wazi. Bali hata lilmayit, aliyekufa. Kwa hiyo fihi dalilun anna alfakhidh aura, hadithi hii ni dalili kuonyesha kwamba haya mapaja ni aura, bimaana ni sehemu ya uchi. Al-Imam an-Nawawi anasema fihi dalilun anna al-hayya wal-mayyit sawa fi hukm al-aura. Imam an-Nawawi rahmatullahi anasema kwamba hii ni dalili ya kuonyesha mtu aliye hai na aliyekufa sawa sawa katika hukumu yake katika suala la aura. Na ndio maana hata Mtume anasema kasru adhm al-mayyit kal-hayy, hata kuvunja kile mfupa wa mayit kama vile umevunja aliye hai, na maana mtu anapata madhambi. Sikwambii wale watu sasa hivi kutokana na haya mambo ya mitandao ya jamii, inatokea ajali watu hata kabla hawajatoa ile huduma ya kuwasaidia, tayari mtu anatoa ile smartphone yake anapiga. Mtu anasambaza katika smartphone mayit, subhanallah. Na anatuma aya, wewe unatuma kwenye majumua, kuna magrupu yana watu 100 na wale wametuma na wale. Kwa hiyo wewe mtu mmoja tu unakuwa umesambaza munkari kwa watu wangapi? Ni mambo ya madhambi. Sasa hii imefikia wakati watu wanaona ni kama fashion fulani. Imetokea ajali bwana, mayit. Kwa hiyo mtu anapiga picha hata ya mayit. Subhanallah. Heshima ya mayit katika Uislamu, na ndio maana anatakiwa aoshwe hali ya kuwa amefunikwa. Aoshwe hali ya kuwa amefunikwa. Na ndio maana sallallahu alaihi wasallam anatoa tanbihi hapa katika hadithi hii adhim kabisa kwamba la tanzur ila fakhidh hayyin wala mayyit, usiangalie fakhidh mapaja ya aliye hai au aliyekufa. Aliye hai anajitetea, naweza kumwambia bwana hemu funika. Haya, aliyekufa nani anayemtetea? Mtu anasambaza katika WhatsApp, anaweka kwenye Facebook, sio anaweka kwenye nini. Alafu ili iwe nini sasa? Kama fulani labda imetokea ajali, amekufa huyu mwanadada, mtu asambaza. Hadha la yaslah. Katika adabu, soma zile adabu za ahkamu aljanaza. Mtu akifa, jambo la kwanza mojawapo afunikwe macho yake, na vile vile afunikwe kiwiliwili chake. Ndio katika adabu za hizo, asiachwe hivi. Kwa hiyo unakuta Uislamu ni adabu kamili, na watu wanachukulia haya mambo ya tafawulu na taqaddum ni kama mambo ya kileo, na kuona kwamba fulani bwana ametusambazia, bwana tunakushukuru bwana. Tena watu wanamshukuru kwa kupeleka katika WhatsApp picha ya ajali na mtu au wamekufa watu 30, watu 40. Hii si sawa sawa. Na ndio maana hata wale wenyewe masahafiyun, waandishi wale wa habari, wana maadili yao ya kazi. Hairuhusiwi ile kusambaza sambaza tu picha ya mayit. Bilana. Sema ndo hivyo watu wengi sigizaja tu eh. Hata wao wenyewe wanafanya hivyo. Fanasalu Allah salama. Naam. Wa qala alayhi salatu wassalam Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yu'minu ahadukum haamini mmoja wenu hatta yuhibba li akhihi mpaka ampendelee ndugu yake ma yuhibbu li nafsihi yale anayoyapendelea nafsi yake katika khairi. Kwa hiyo hii haijakamilika imani ya mu'min mpaka yale mambo mazuri ya khairi ampendelee ndugu yake yale anayoyapendelea nafsi yake. Ni kama hivi wewe unapendelea kupata faida katika durusi mbalimbali, basi mpendelee ndugu yako. Kwa sababu wewe baina al-ishaaini unakaa wapi? Usikae katika kijiwe. Njoo tuhudhurie durusi. Twende tukahudhuria halaqati al-ilmiya. Muda huu una nini? Kwa hiyo hakadha watu wapendeleane katika khairi, wa ta'awun 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awun 'ala الإثم والعدوان leo watu wanapongezana sana mtu akimuonyesha dili za kikazi mipango mbalimbali ya kilimo haina tatizo, lakini pia mbona watu hawapongezane na hawaongozane katika mambo ya khairi au kuwasimamia wale matalibu la ilmi mbalimbali ambao wanajitahidi katika kusoma au namuona kijana yupo tu mtaani kule anazunguruka zunguruka anamwambia bana wewe nataka nikupeleke markaz mimi ukasome wewe durus peleke katika marakiz za kisunna utakuwa umefanya khairi kubwa sana ukamnunulia vitabu ukamnunulia kanzu na wako anafanya hivyo naona khairi kubwa kwa sababu mambo yote anayoyafanya yule kijana na wengineo Allah tabaraka wa ta'ala anaongoza. Bwana, kwa hiyo hili ni jambo ambalo lilikuwa adhimu sana. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lakini haya kama tulivyosema katika mambo ya khairi. Kwa hiyo unampendelea ndugu yako lile unalopendelea katika nafsi yako. Isiwe mtu avuta sigara kisha anamwambia na mimi nakupendelea bwana. Tena wale watu wa maasi unakuta ndio wanapendeleana katika mambo ya maasi. Ana hii sigara sijaimaliza bana. Nimechukua packet nzima bana eh. Na wewe pata moja. Allahu musta'an. Shukuru sana. Mimi nilijua bana eh sasa hizi maduka yamefungwa bana. Maana inasemekana wale waraibu wao yani mpaka anaweza akakugongea duka saa 8 usiku. Kwa sababu usingize hamna. Allahu musta'an. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما سيحة لاري قوم السلام أن يروع يعني كتندو كما تكون فنيا مزاها لكن قوونغو قوم دنغانيا مسلام يعني الترويع كتندو تا قوم دنغانيا يعني كما فيري مثلا mtu achukua vile viatu pale alafu anavificha. Mtu akatoka anaangalia vikwapo hivi yani kama anamtaabisha. Umeelewana? Al-muzaha bil-kadhb yani ina maana kumfanyia mzaha kwa uongo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yahillu li-muslimin si halali kwa Muislamu hata mara moja an yurawi'a musliman yani kumfanyia mzaha Muislamu mwenzie lakini mzaha huo wa uongo ukawa. So Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hata akifanya mzaha basi mzaha wake unakuwa ni nini? Ni haki. Unakuwa ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ana nikuja katika riwaya bali nikuja katika mlango hasa babu mzaha katika shama'il al-Muhammadiyya kwamba Mtume alikuwa akifanya mzaha lakini katika mzaha wake kulikuwa kuna ukweli, alikuwa hafanyi uongo. Waqala alayhi salatu wassalam na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه kwamba yeye Allah nihuishe mimi miskinan, hali ya kuwa mimi ni maskini. Wa amitni miskinan, na unifishe maskini. Wahshuruni fi zumuratil masakin, na unifufue vile vile katika kundi la masakin. Hakika hadithi hii wengi katika ulamaul umma, wengi katika wanawazoni wa hadithi, hadithi hii wanasema ni hadithi dhaifu, akiwepo Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani asema hadha alhadithi dhaif. Imam Ibn Kathiri anasema hadithi hii ni dhaif. Imam Tirmidhi anasema hadithi hii ni dhaif. Imam Ibn Taymiyyah Al-Harrani anasema hadithi hii ni dhaif. Ibn al-Jawzi anasema hadithi hii ni dhaif. Lakini wapo ambao wameiweka hasan, wameweka hadithi hii si dhaif, ni hasan, akiwepo al-Imam Ibn Abdul Barr, al-Sheikh al-Albani. Maana na ndio maana kama mnakumbuka tulisoma katika mukaddima wa risala hii, akasema al-Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Said al-Raslani Abu Muhammad kwamba ametegemea zaidi katika ahadith ambazo zenye daraja ya hasan. Yani anasema ja'altu julla i'timadi ala kitabi sahihi al-jami al-sahih lishaykh al-allamat al-muhadith Muhammad Nasir al-Din al-Albani. Nafikiri mnakumbuka eh? Kwa hiyo ametumia ile sahihi al-jami, ina maana hadithi hii ipo katika sahihi al-jami. Kwa hiyo ilipo kundi pia la wanawazuoni ambao wanaona hadithi hii ni hasan sahih, mnaona eh? Lakini hata wale waliona hadithi hii ni hasan, wana tafsiri yao hapa kwa maana ya miskinan. Tumeona ikiwepo Ibn Abdul Barr kwamba akisema wal miskine ha huna, hii mtume aliomba kwamba ewe Allah nihuishe mimi maskini, kwamba atawadhu wal khushu, yani ni ule unyenyekevu, sio kwamba wa maskini ule wa qillat al mali eh. Tumelewana, sio ule umaskini wa qillat almali wa hohehahe, sijimena. Kwa hiyo hata wale waliona ile waliosema hadithi ni hasan wanasema kwamba hii ni ile atawadhu, mtume sala salama unyenyekevu wake. Tumelewana, na tunaona ahadithi nyingi mtume sala salama akizungumzia katika unyenyekevu, kama tutashia kuona hapa mtume mtume tunaelewa kwamba yeye ni afdhalu al-khalq, bora wa viumbe mbele ya Allah. Bali Imam al-Anbiya ila kiwaambia atufadhiluni bi Musa, Musa afdhalu minni. Kwa nini mnanifadhilisha kwa Musa mimi? Musa ni bora kuliko mimi. Lakini inafahamika kwamba mtume yeye ni bora, bali ni imamu wa anbiya. Umeelewana? Kwa hiyo ahli ilmu wanasema ile ni katika mlango wa tawadhu, lakini pia akichukulia Nabii Musa ni kalimullah. Miongoni mwa mambo makubwa alikuwa Nabii Musa ni kalimullah, yeye akiongea na Allah tabaraka wa taala, akienda katika Sinai anaongea na Allah. Tumeelewana? Kwa hiyo hile ni katika swala zima la Allah kumhuisha masikini, yani katika ile tawadhu, unyenyekevu wake. Tumeelewana? Na ndio maana Waarabu wanasema hadha miskin. Akwambia hata miskini, yani sio kwamba wewe ni fakiri. Aweza kumwambia mtu milionea kabisa, yani kama huyu kukushusha yani daraja fulani, huyu maskini la yaarif, yani hajielewi mimi. Miskini la yaarif, hajui kitu. Tumeelewana? Kwa hiyo hii ni tawadhu ambayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzia kwamba hii ni tawadhu wal khushu. Kwa hiyo kwa maana hu ni tawadhu wal khushu la li qillati al mal. Malale sio kutokana na ile uchache wa mali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku amekaa katika mimbar akasema, inna 'abdan khayyarahu Allahu baina an yutiyahu min zaharati ad-dunya wa baina ma 'indahu, kwamba yuko mja ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemkhiyarisha kumpatia yale mapambo ya dunia na kumpatia mambo ya akhera. Kisha Mtume akasema, fakhtara ma indahu, akachagua yale yaliyopo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Malana Abi Sa'id yasema maneno hayo, Abu Bakar radhiallahu anhu aliyajua moja kwa moja. Abu Bakar akaanza kulia machozi, kisha akamwambia, fadainaka bi abaina wa ummahatina, fakana sallallahu alayhi wa sallama huwa al-mukhayyar wa kana Abu Bakar a'lamuna, kwamba tumekukomboa wewe Mtume kwa baba zetu na mama zetu. Hii walikuwa wakimwambia Mtume kuthibitisha ule ukweli wa aya leo yasungumza, yani kwamba yale maneno kwamba aliyosema kuna mja Allah alimkhiyarisha, alimpa khiyari, ina maana achague dunia au akhira. Yeye akachagua akhira. Kwa hiyo yule mja ni nani? Kwa hiyo Abu Bakar akajua huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Abu Sa'id anasema, yani Abu Bakar kana aalamuna, yeye alikuwa ni mjuzi zaidi. Ina maana Mtume akijua akiongea tu anakuwa amekwisha mwelewa. Na Abu Bakar afdhalu sahaba, ni mbora wa masahaba, yeye ndio amewazidi wenzie katika ilmu, katika takwa, katika kujitolea, katika kila kitu, Abu Bakar radhiallahu anhu. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam hata kana yani min akhlaqihi, miongoni mwa tabia zake, alikuwa akitoa sana, la yakhsha alfaqra, alikuwa hakhofi suala zima la faqra, mlaone faqir. Kwa hiyo hii kama tulivyosema, hii hadith wengi katika ahlul ilmi wanaiona ni hadithi dhaif, lakini pia wapo ulama wengineo akiwepo al-Imam Ibn Abdul Bar na wengineo akina al-Albani kwamba wameweka hadithi hii ni hasan na wengineo wengi zaidi. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Hizi ni miongoni mwa dua ambazo waumini tatakiwa tuzikithirishe, na hizi zote ni katika ile ile, tunarudi ni katika unyenyekevu aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwomba yeye Allah nisamehe madhambi yangu, na ewe Allah nipe nafasi mimi katika makazi yangu, yani wasi', nipe wasaa, nipe nafasi fi dari, katika makazi yangu, wabarik li fi rizqi, na unibarik mimi katika rizqi yangu. Hakuna kitu kama baraka, barakatu fi rizqi, kitu kidogo kinakuwa kingi. Waqala alayhi salatu wassalam, na Mtume akisema, Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni birrafiq al-a'la, kwamba ewe Mola nisamehe mimi na unirehemu, unihurumie na unikutanishe na watu wema. Arrafiq al-a'la, watu wema, lakini pia arrafiq al-a'la yani aliye juu, ambaye Allah tabaraka wa ta'ala kinakusudia ni wale watu wema ambao hata imekuja katika ahadith fi rafiq al-a'la, fi rafiq al-a'la, kama ilivyokuja katika sahihain Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika maradhi ya kifo chake yupo na Bibi Aisha radhiallahu anha, ameingia ndugu yake na Bibi Aisha Muhammad au Abdullah, akawa yupo anapiga mswaki. Mtume akaukodolea macho ule mswaki. Bibi Aisha anasema fa'alimtu annahu yuhibbu siwak, nikajua mtume yeye anapenda mswaki. Kwa hiyo akauchukua ule mswaki akautengeneza vizuri Bibi Aisha, akaulainisha, akampa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume akapiga mswaki, asema sijawahi kuona mtume ambaye amepiga mswaki vizuri kama siku hiyo. Kisha baada ya hapo ndio akasema fir rafiq al a'la, kwamba tayari mimi nakwenda kukutana na rafiq al a'la, rafiki yangu aliye juu na wema waliotangulia. Na hapo ndio ikawa umauti wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe Bibi Aisha anasema mata baina haqinati wa dhaqinati, nifariki kati ya shingo lake hili na kidevu chake, kifua chake, sababu alikuwa amemwegemeza katika kifua chake radhiallahu anha. Amefariki katika nyumba yake na katika siku yake, ilikuwa ni zamu ya Bibi Aisha radhiallahu anha. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma, hizi zote ni mlorongo wa dua na adhkar ambazo sisi tutakiwa tuzilete. Inni as'aluka al-huda, ewe Allah hakika yangu mimi nakuomba al-huda, uongofu, wa tuqa, na uchaji Mungu, wal-afaf, hadithi ibn Mas'udi radhiallahu anhu, na vile vile wal-afaf, na kujizuia. ومن يستعفف العفاف يعني الامام القرطبي انسمى ني امتناع عن السؤال انت كجزويه كومبا وقت ملوانا العفاف ومن يستعفف ايها والغنى نافله فيله انفطيه غنى يعني pia kujitoshelez kwa hiyo istifaf hii ni kujizuia. Tumelewana? Yani mtu kujizuia na suali nasi. Na vile vile al-istifaf, ulama wengine wanazungumzia ni mtu kujizuia katika machafu. Waliyastaatif, waendelee kujizuia, alladhina la yajiduna nikaha. Tumelewana? Al-istifaf ni kitendo cha kujizuia. Walghina, utajiri kujitosheleza. Na ndio maana Imam al-Qurtubi asema mtu yeyote akijizuia kujizuia katika suali nasi, pengine kuomba watu, hali ya kuwa wewe unahitajiwa lakini unajizuia, basi Allah tabaraka wa taala atakupa ghina, utajiri ambao na utajiri bimaana ni kalbia, wa kujitosheleza katika moyo wako. Wal ghina, na vile vile Allah anipe kujitosheleza, yani al ghina. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa dhikri akiziomba sana mtume, Allahumma inna asaluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Wa qala alayhi salatu wa salam, na amesema pia mtume sallallahu alayhi wa sallam, naona al-adhan al-dhin ya
now.
وقال عليه الصلاة والسلام لامسيم امتوم صلى الله عليه وسلم اللهم ايوه مولا اني اسألك حقيقة ينقمي من اقوم بيوي من فضلك فضلك تكاكواكو ورحمتك نرحمك تكاكواكو فإنه لا يملكها إلا أنت kwani hakika fadhila mbalimbali na rehema mbalimbali hakuna yoyote anayezimiliki isipokuwa wewe. Kwa dalili kwamba kumuomba Allah tabaraka wa taala hiyo ni jambo adhimu jiddan. Fa idha saalta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Kwa hiyo ukiangalia hii mlorongo hii wa dua mbalimbali hizi dalili mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba sana Allah, bali nasi tutakiwa tumuombe sana Allah. Isipite masiku mtu hajamuomba Allah, hajamtaka msamaha Allah na mambo mengineyo. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma ewe Mola inni a'udhu bik, hakika yangu najikinga kwako min ilmi la yanfa, na elimu ambayo isiyokuwa na manufaa. Allahumma ewe Mola inni, hakika yangu mimi a'udhu bik, ninajikinga kwako min ilmin la yanfa, kutokana na ilmu isiyo kuwa na manfa. Hatari sana hii hususan na bali mtume atufundisha sisi kumuomba Allah sana dua hii kwamba ilmu isiyo kuwa na manfa, sababu unaweza kupata ilmu ukawaletea madhara watu waliiyadha billah. Kwa hiyo ilmu iwe kidogo au nyingi, lakini kumuomba Allah iwe ina manfa. Wa amali la yurfa, na vile vile najikinga kwako na matendo yasiyo nyanyuliwa, matendo yasiyo nyanyuliwa kwako, pengine waliiyadha billah matendo ambayo hayana ikhlas, matendo ambayo yako mbali na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasi tunaelewa zile shuruti kabuli la amal, masharti ya kukubaliwa matendo. Mbelewane? Kwa maana hiyo, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kwaweza kujikuta mtu amefanya matendo mengi sana, lakini hakuna sunna, hakuna mutabaa, ndio hiyo mwenendo wa mtume, hakuna ikhlas. Kwa hiyo yanakuwa ni mardut, yanarejeshwa, ndani yake kuna bid'a, ndani yake kuna munkar, shirk wal iyad billah. Kwa hiyo ndio kumuomba Allah min al-ilmi kadhalika la yanfa, min amali la yurfa, matendo sanyaliwa, wa du'a ila yusma, na atukinge vile vile kumuomba Allah atukinge na dua ambazo zisizo sikupokelewa, zisizo sikilizwa, kutokana pengine hivyo hivyo dua watu wanaweka mambo ya tawassul, tawassul bin nabii, tawassul bil awliya, tawassul bil qubur wal iyad billah. Watu waomba lakini adhiya hazijaja katika mwenendo wa mtume. Kwa hiyo mtume anatufundisha hapa kumuomba Allah tabaraka wa taala min ilmi la yanfa wa amali la yurfa wa du'a illa yusma'u, na du'a ambayo isiyo sikilizwa wala isiyo kupelewa. Wallahu a'lam, na Allah ndio mjuzi zaidi. Naomba si hapa, subhanak allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayka.